To ten krásný si cátom pátl, když jsme se do svobodil patl. Stanky a těly, na džípe tří hvězdy měli. Jak pestrý krovky, tančili holky ze Škodovky. A místní krásky, zpívali sborem Škoda.
Spojené státy adorované i zatracované. Pozvání přijali Petr Kolář, Dagmar Hájková a Petr Onufer. Dobrý den, historie CS. Všichni máte ke Spojeným státům americkým blízko, byť každý z jiných profesních důvodů. Čím pro vás jsou, pane velvyslanče?
Spojené státy jsou pro mě velmocí, která je ještě stále, a doufám, že to tak vydrží, garantem svobody a demokracie ve světě. Je to země, která může v uvozovkách za to, že mohlo vzniknout Československo. Země, která přispěla nakonec k porážce nacismu v Evropě. Země, která vždycky, když jsme ji potřebovali, tak si dala říct a přišla pomoct. A v neposlední řadě pro mě to tedy bylo něco jako druhý domov. Já jsem si tam nepřipadal totiž jako cizinec.
No, Spojené státy jsou pro mě téma. Téma mého výzkumu, které ke mně vždycky přicházelo nějak zadními vrátky, o které jsem vlastně neusilovala. Vždycky ke mně přišlo ke mně prostřednictvím Emanuela Vosky, Alice Masarykové, T.G. Masaryka, a teď dělám na tématu, které by se zdálo, že s tím nemá vůbec nic společného, což je zásobování Československa po první světové válce, tak náhle v tom máme opět Američany, opět Spojené státy, takže je to téma, které je na mě už vlastně skoro celoživotně trošku přilepené.
No, já jsem vždycky Spojené státy vnímal jako tu kulturní velmoc, což když člověk řekne takhle, kde vyvolá to jaksi pozdvihnuté obočí, jaké jsou kulturní státy, jaké jsou Spojené státy kulturní velmoc. Ale ono to tak v mnoha ohledech je a vlastně od útlého dětství jsem nějak vnímal tu sílu americké literatury, americké popkultury, americké hudby a jaksi plynule se tahle původně kulturní fascinace přelila jaksi ve fascinaci i tou zemí, jejími lidmi, jaksi politickým dopadem a tak. A profesně jsem se věnoval tedy především no a věnuju americké literatuře, ale jak se snaží se člověk, aby ji co nejlépe poznal, poznávat i tu společnost samotnou.
Čím byly Spojené státy pro generace našich předků? Kdy se vlastně Spojené státy dostaly do veřejného prostoru v tom smyslu, že se o nich mediálně referovalo, že si o nich člověk mohl přečíst v novinách?
Spojené státy jsou v tom povědomí české společnosti už dávno, je jako objevený kontinent. Ale aby si o tom pravidelně četli v novinách, tak to je ta druhá polovina 19. století. Kdybyste si vzali do ruky Národní listy, tak byste tam zprávy o Američanech, o americké občanské válce četli v podstatě skoro každý den. Takže od 60. let se Amerika dostává do takového toho běžného diskursu české společnosti a je to propojené i s tím, že od roku 1848 se zvyšuje to vystěhovalectví do Ameriky. Takže vystěhovalectví, zprávy o Americe, ale i řekněme zprávy těch lidí, kteří se vrací z Ameriky a potom agitace i těch agentů, řekněme těch dopravních společností, které říkají o Americe neuvěřitelné věci někdy. Takže kdybych vlastně šla takové i té perličce, že s čemu byli lidé ochotni tady uvěřit, bylo, že lákali na to, že na stromech tam roste cukroví. Takže když tam potom samozřejmě přijeli třeba ty matky s dětma, kterým slibovali celou cestu v tom podpalubí, že tam si natrhají cukroví, tak se dostali do křížku s velmi, velmi krutou skutečností někdy. No.
Co první překlady literárních děl amerických autorů do češtiny?
No, s tím je to trošku složitější, protože samozřejmě se u nás překládalo z angličtiny už v 19. století poměrně zajímavým a výrazným způsobem. Já nevím, stačí si vzpomenout na Josefa Jungmana, který opravdu položil základy moderního českého překladu, ale překládalo se spíš z anglické literatury a to ještě velmi často s přihlédnutím k němčině, že žili jsme v bilingvní zemi, která přes tu němčinu jaksi vnímala lecos. Americká literatura obecně v 19. století jak si hledala sama sebe poměrně dlouho a můžeme o těch jako opravdových vrcholech můžeme mluvit o nějakých 50. let, řekněme. V té době se už první překlady objevují. První jaksi zaznamenaný překlad je z počátku 30. let 19. století. Byla to krátká proza Washingtona Irvinga, takové to opravdu systematické sledování americké kultury, americké literatury přišlo až ve století 20. Prostě je napočítaných nějakých 30 kněžně vydaných překladů z americké literatury v 19. století. To je opravdu malé číslo ve srovnání s tím obrovským přílivem, který potom přišel o něco později. Takže v 19. století opravdu je to v mnoha ohledech teda inkognita. Opravdu jako mnoho o americké literatuře se toho u nás neví.
S jakými tradicemi vzájemných vztahů se setká diplomat, který přijede do Washingtonu, aby nastoupil na post českého velvyslance?
Tak ono záleží hrozně na tom, v jaké se vyskytujete zrovna společnosti, jestli jste někdy na univerzitě nebo v nějakém think tanku v prostředí, kde předpokládáte, že přece nějaké povědomí je. Američané na rozdíl tedy od běžných Rusů nežijí geopolitikou, takže oni toho, ty obyčejní moc o tom, co se děje ve světě, neví. Ale pak se dostanete prostě do té společnosti elity intelektuální a tam se i vy něco můžete dovědět a poučit se třeba o své vlastní historii, protože ty jejich znalosti jsou někdy až fascinující, dechberoucí. Takže je to opravdu velmi vrstevnatá společnost, kde můžete od úplně fatálního ignoranta se posunout až k někomu, kdo toho ví o vaší zemi mnohem víc a o našich tradicích a třeba o české komunitě, o českých přistěhovalcích. Také jistě záleží na tom, kde se zrovna pohybujete. Spojené státy jsou velké, je tam nejenom různé klima, ale také různé tradice, různé poměry podle toho zrovna, kdo to tam osidloval, takže trošku jinak vypadá třeba tradice a kultura někde nahoře, na západě, kolem Seattlu, ve státě Washington, něco jiného, když jste v Nebrasce, tam na severu to osidlovali Norové a Švédi a trošku Holanděni, Němci, zatímco tam, kde třeba byli ti naši přistěhovalci, tak často jsem si říkal, jestli to nevybírali podle rázu krajiny, protože ta Nebraska tak trošku připomíná tu jeho českou krajinu místy. A to, že se ti lidé pořád hlásí k nějakému českému odkazu, to je fascinující. Mají tam třeba do dneška svá muzea a kampeličky a pozdraví vás, říkají nazdar, jak se máš a mají koláče a pečou je podle starých receptur. My jsme si tam dokonce nějaké staré recepty obsali tehdy ještě, co si přivezli od svých babiček. No a pak je tam samozřejmě část té české komunity, která dost nelibě třeba nesla, když jsme je nazývali krajany, protože oni sami sebe pokládali za politické exulanty. A to bylo zase strašně zajímavé vidět, jak se ty spory mezi těmi partajemi z té první republiky přenesli do té Ameriky, jak se pořád agrárníci a národní socialisti neměli rádi. Ale obecně platí, že Amerika nazírá na nás jako na nějaký stát ve střední Evropě, který má nějaký příběh. Ten náš příběh je hodně spojený s Václavem Havlem a se sametovou revolucí. K tomu se ještě přidají někteří naši významnější a známější sportovci, jako je třeba Jágr nebo Dominik Hašek, ale Jágr to je fenomén. A k tomu ještě ti, kteří u nás byli, tak stále vzpomínali na české pivo a na smažák.
Vlastně všechno, co se zatím zmínil, tak byly věci spíše pozitivní, ale narazil jste jako velvyslanec i třeba na některé stereotypní představy Američanů o Češích, které byly spíše na obtíž při rozvíjení vzájemných vztahů?
Ano, ale nejenom jako velvyslanec, už když jsem tam vlastně byl jako ten postgraduán v tom 91., tak jsem se často setkával s otázkou, jestli jsem komí, jestli jsem komunista, když teda pocházím z toho východního bloku, z toho Československa. Jsem říkal, že nejsem, nikdy jsem nebyl a naopak jsem s tím měl potíže, tak oni tak jako na mě koukali trošku nevěřícně, nedůvěrou, protože když přece jste z toho východu, tak jste všichni museli být komíš, jako komunisti.
Co česká literatura, kultura v Americe, překlady naopak českých autorů v americkém prostředí?
Ono obecně platí, že v anglofonních kulturách, i v anglické, i v americké, je překlad prostě hodně na okraji zájmu. A když už se překládá, tak se překládá z těch opravdu jako velkých literatur, z německé, francouzské, třeba ruské, italské, španělské a tak. A česká literatura je prostě z toho hlediska malá literatura. Teď nedávno vyšel ten proslulý článek, kde to bylo Wall Street Journal, že, kde jsme byli označeni za ten malý postkomunistický satelit. Na to reagovala spousta i českých, i jaksi amerických osobností, kteří mají nějakou českou afiliaci, včetně amerického velvyslance v Praze, a přinutili ten list, ten titulek změnit. Ale pořád z toho hlediska jaksi malá kultura ve srovnání s těmi velkými kulturami jsme, a prostě ten překladový zájem není takový. A většinou, což v téhle branži tak bývá, většinou je dílem několika motivovaných jedinců, kteří se tomu věnují s celoživotním nasazením. I třeba, a je to dávno, že jo, kdy dostal český autor Nobelovu cenu za literaturu, tak to jakýsi zájem vzbudilo, ale to je zase úplně jiná kapitola, jiný příběh.
V Houstonu jsem narazil na univerzitě na asistenta, profesora, tam je profesor každej hned, a ten měl se svými studenty založený kroužek Járy Cimrmana.
Já mám kamaráda bohemistu, který z Austinu, zřejmě Texas, je prostě jaksi cimrmanovskému humoru zaslíben, který původně v Austinu zakládal dramatický kroužek se svými studenty, dodnes překládá, myslím, výborný způsob, dnes už učí v Indieně, ale je to i překladatel Ivana Klímy, překladatel Haškova Švejka a tak, a jaksi velmi úspěšně ty své cimrmanovské překlady prostě dokáže udat a jakýsi ohlas to vzbudí, ale zase je to jaksi omezené.
Jak vypadal typ? Typicky český vystěhovalec do Ameriky.
Češi jsou výjimeční tím, že odchází většinou s rodinami a usazují se tam. To není taková ta return migration, kde oni se vydělají tam peníze a vrátí se třeba. To byli Slováci, to jsou typičtí zástupci takovéto migrace, zvlášť tedy za první republiky.
Takže potom na Slovensko přijede ten bohatý strýček z Ameriky.
Bohatý strýček z Ameriky fungoval velmi i v Čechách.
Máme to i tady jako fenomén bohaté?
No jasně. A ten bohatý strýček z Ameriky, on byl, na něj se nahlíželo jednak s takovým obdivem a závistí, protože on přijel, vrátil se a poučoval, žvíkal gumu, choval se tak jako povýšeně, a to se samozřejmě nesnášelo. To byl jeden typ návratu. Další typ návratu bylo, když prostě tam nebyl úspěšný, mnoho lidí nebylo úspěšných, tak se prostě vrátili a zůstali třeba zase na náklady obce, protože bylo domovský právo. Ale většina lidí, kteří se tam dostali, odcházela farmařit. To byla prostě taková, hlavně v těch, řekněme, 80. letech, potom se začínají přesouvat do Čech. Ty profese byly většinou tedy zemědělci, ale potom třeba výrobci pian, hudebníci, pivovarníci, z Kotnohorska, to byli doutníkáři.
A kam oni vlastně směřovali? Oni směřovali spíš na sever nebo spíš na jih?
Tak jednak do těch farmářských států, Kansas, Nebraska, Illinois, Iowa, Texas, ale také jeli tam, kde už byla jakási komunita. Takže to byl New York, Chicago, to bylo velmi, velmi prostě takové koncentrované místo. V New Yorku vzniká dokonce i česká čtvrť. To jim poskytuje takové jazykové útočiště, protože většinou tam přicházeli bez jakékoliv znalosti jazyka. Vycházeli v té době ale už různé příručky, slovníky, rádci, jak používat zemědělské plodiny, jak zaobcházet s kukuřicí a tak dále. A zároveň bylo velkou výhodou pro Čechy, že třeba přicházeli i do těch německých komunit, protože znali němčinu mnozí z nich, takže nacházeli zaměstnání u Němců. To je vlastně docela taková zajímavá věc. A ještě bych se možná zmínila o takovém skutečně silném fenoménu, který už v té době byl celkem zaznamenávaný, a to byla vysoká gramotnost Čechů.
Role Ameriky při vzniku Československa, to je samozřejmě něco, k čemu se asi dodnes vztahují i diplomaté, kteří působí ve Washingtonu. Takže odkazoval jste se často na Woodrowa Wilsona, na roli Masaryka, na tuhle tu část geneze vzájemných vztahů, když jste tam působil?
My, s čím jsme v Americe pracovali, jako s politickým nástrojem, to byl opravdu hlavně Václav Havel a naše sametová revoluce. Ta nenásilná forma přechodu k sametu, teda k demokracii a ke svobodě, a pak určitá lekce, která se z toho dala používat pro jiné režimy, které to, nebo země, které to štěstí ještě neměly. Takže ta lidskoprávní agenda byla hodně populární ve vztahu k nám, ať už třeba ve vztahu ke Kubě nebo k Íránu. Ta sametovost prostě byla uváděna jako příklad toho, že může proběhnout revoluce demokratická, aniž by jste přitom zastřelili Čaušeska nebo jeho ženu, a nebo začali věšet lidi na kandelábry. V tom byl nějaký základ té naší přidané hodnoty a s tím se pracovalo, musím říct, velmi dobře. My jsme měli teda ještě velikou výhodu v tom, že jsme měli Madeleine Albright, a že Zbyk Břežinský měl českou manželku z rodiny prezidenta Beneše. Tak hezký říkal mužka. Já se pamatuju jednou, když jsem u něj, tak si to trošku jsem si jako postěžoval, že se mi zdá, že ta Amerika už jako o ten náš kus světa moc zájem nejeví, protože už jim asi připadáme, že jsme tedy hotoví a svobodní, ale že tam ještě pořád tu americkou přítomnost potřebujeme. A on tak se na mě podíval, říká, to je, já nevím, to je prostě vztah po nějaké době, samozřejmě jako ta vášeň mírně vyhasne, ale je to přece o tom, že můžete třeba spolu sedět večer a číst si knihu, nemusíte se ani povídat a máte se dál rádi. Já jako taky nenosíte svoji ženě každý den květiny a po takové době. A pak mi někdo řekl, že on mužce nosí květiny každý den. S těmi lidmi jste mohla mluvit a oni věděli, o čem mluvíte, věděli, jak se tady věci vyvíjely, jaké tady byly poměry, a nemusela s tím to vysvětlovat. A pak jste měla někoho jiného, to byla, pamatuju se na jednu dámu, ona byla ne na State Department, na ministerstvu zahraničí, ona byla na NSC, u Národního bezpečnostního poradce, která měla na starosti Evropu, a tam mi tehdy jako zavolali, že prezident Obama, když bude v Praze, takže si pozval další prezidenty z toho celého regionu do Prahy. A já jsem tak na něj koukal, říkám, no to je prima, ale prezident Obama si nemůže k nám zvát cizí prezidenty. On musí požádat našeho prezidenta, aby je pozval. My nejsme závislé území jako Puerto Rico, jo? My jsme spojenecká suverénní země. A ona se tak na mě koukala, říká, a ty nejsi rád? Říkám, no jsem rád, že tam bude takový velký summit, ale má to nějaké formální náležitosti. To nemůže být tak, jako že vy se tady rozhodnete, my jsme na to citliví, nemůže to být o nás bez nás. A on říká, about us, without us, it sounds familiar, who said it? A jako, kdo to řekl, to se mi zdá nějaký povědomí. Říkám, no to je jako Mnichovská dohoda. Munich, yes, yes, yes. A teď jako Vždycky jste musela vycházet z toho, že přicházíte do prostředí, kde je nějaká limitovaná znalost a že hledáte spojence, který je v té Americe dobře etablovaný a známý a je s námi nějak svázán a jeho prostřednictvím můžete něčeho dosahovat.
První světová válka a Tomáš Garrigue Masaryk, on samozřejmě odešel do exilu, původně odešel do Švýcarska, ale proč šel potom do Spojených států?
Masaryk vždycky, když se tady dostal trochu do úzkých, tak uvažoval o tom, že odejde do Ameriky. V době Helznariády chtěl jít do Ameriky.
Prostě takže i pro něj Amerika byla tou zemí.
Kam by mohl jít, kde by se dobře etabloval.
Perspektivní zemí
a už před první světovou válkou on byl dost dobře etablovaný v Americe, zasíťovaný, bych teď mohla říct, nejenom kvůli rodinným vazbám, kvůli své manželce, ale i kvůli tomu, že tam měl už dobré vazby na Chicagskou univerzitu, kde přednášel na unitářské kruhy a potom na ty krajany samozřejmě. A takže pro Masaryka ta Amerika znamená velmi zajímavý fenomén v okamžiku, kdy Amerika vstupuje do války. Předtím jako nejede do Ameriky z prostého důvodu, byť ho tam američtí Češi chtějí a lákají ho, podporují ho, dělají mu tam ohromnou kampaň, posílají mu peníze, tak tam nemá co dělat. Poté, co odjíždí po bolševické revoluci z Ruska do Ameriky, tak Amerika je ten fenomén, u kterého cítí, že tam on tu válku vlastně může vykomunikovat a svým způsobem docílit toho svého programu, který má konzistentní už od počátku války. A přijíždí tam v květnu 1918, má ohromné přijetí českými krajany, ale zároveň se celkem s obtížemi ze začátku dostává k Vlznovi. Ale jeho sítě, kde je Crane a jeho zeď, který pracuje na ministerstvu zahraničí, nebo Louis Brandeis, který je také vlastně v podstatě českého původu, je to sionista, který má s Masarykem také dobré vztahy, stejně tak jako kongresman Sabat. Všichni tyhle mu pomáhají se dostat do těch nejvyšších pater. A jsou to jeho memoranda, jeho setkání s Woodrowem Wilsonem, je to v podstatě armáda na Sibiři a je to změna vlastně ve válce, v těch válečných operacích, které nakonec ho vedou až k tomu poslednímu kroku. A je vlastně fantastické vlastně to, že on se stává prezidentem na dálku, on je zvolený aklamací, ten stát vzniká bez něho, ale zároveň, když tady 28. října vzniká stát, je vyhlášen stát samostatný, tak jsou tady proklamována dvě jména, a to je Masaryk a Wilson. A jsou zasazovány Wilsonovy lípy, Masarykovy lípy. Náhle ta Amerika se tady dostává do veřejného prostoru. A když v roce 1919 se pracovník Hooverovy pomocné mise vrací do Ameriky, tak tam tvrdí, podívejte se, já jsem v Čechách viděl o hodně víc obrazů Woodra Wilsona někde ve výkladních skříních a na ulicích, než vidím ve Washingtonu. Tady bylo to i samozřejmě pragmatický, protože se očekávalo, že Amerika pomůže té velmi těžké potravinové krizi, která tady byla.
Tak ono to vztahování se k nedávné minulosti asi mělo i praktický dopad. Oni jsou spolu na pohlednicích, Masaryk s Wilsonem, Wilson posléze získává svoje nádraží v Praze a podobně.
Takže nádraží, Hoover ulici.
takže tohle všechno asi rezonuje.
Byli tady celkem do zastupení.
V té politické sféře, potom pochopitelně se to asi částečně překlápí i do té sféry kulturní, ale zdaleka nejen do té sféry vysoké kultury, ale i do sféry úplně jiné. Když si vezmeme Trampské hnutí, velký fenomén, teda nejen meziválečné éry, vznikají Trampské osady, dostávají se sem vlastně příběhy dobrodružné literatury z divokého západu, rodokapsy, filmy a podobně. Co tohle to vlastně v období první republiky, ale vlastně i posléze znamenalo pro české představy o Americe?
Strašně moc. To prostě, myslím, nasměrovalo nějakou recepci Ameriky dodnes. Prostě v mnoha ohledech čerpáme vlastně z tohohle ještě po nějakých 100 letech a platí, myslím, a je to úsměvné, půvabné, poetické, že ta naše Amerika je opravdu velmi bizarní. Trumpské hnutí nebo naše představy toho, co je Hollywood někdy v 20. 30. letech, ozvuky jazzu u nás, to, co se stalo, jak si ten zvláštní mix toho, co sem bylo importováno přes Evropu nebo napřímo a smíslo se to s nějakými domácími tradicemi, popkulturními a nebo dokonce lidovými, vzniká takový zvláštní amalgám, který je prostě zábavný. Naše Česká Amerika je prostě cosi jaksi obtížně uchopitelného a zcela nevysvětlitelného třeba už v Americe. Vždycky, když jsem se svým americkým přátelům pokoušel vysvětlit, co to tohle znamená, tak nemám pocit, že jsem úplně pochodil, protože oni si to vždycky vykládali jako nějaký seriózně měněný Woodcraft nebo něco takového.
Pustil jste jim třeba někdy film Limonádový Joe?
Mockrát, vždycky ku velkému pobavení, ale zase ten fenomén je špatně jaksi přeložitelný. Mm-hmm. Jo, protože to je obtížné to prostě vysvětlit v úplnosti. Ono obecně vysvětlujte některé kulturní veličiny. To prostě obráceně to platí taky lecos, co ten Američan považuje za samozřejmě prostě překladem nebo přenosem nesprostředkujeme. Ale to trumpské hnutí je něco tak bizarního a tak jako zábavného a v téhle podobě specificky českého a je to vlastně věc, jaksi od věka, ale modernistická, trošku jaksi punková, o nějakých 50 let později budete mít něco podobného, podobně bizarního, s jinými kulturními vlivy. Zároveň sice dá i z těch vyšších sfér kultury. Jo. Vezměte si, jak se s tím vyrovnával Voskovec s Werichem, nebo jak si, když poetisté, surrealisté něco o Trumpech napsali. Vzpomeňme si na trumpskou trilogii Jaroslava Žáka, který byl romanista a jak si opravdu byl v živém styku s těmi výboji modernistické kultury u nás. Je to jeden z mnoha případů, česká fascinace Indiány, která je trochu sdílená s Němci, že jo? Když se u nás řeknou ti Indiáni, tak si každý vybaví Venetu a upočeštělého Karla Máje, nepřeloženého, ale adaptovaného Karla Máje. To je taky zajímavé. A tohle zase se špatně Američanům vysvětluje, jak si české uchopování Ameriky, myslím od těch 20. let, až doteď je kapitola sama pro sebe a je to jako historie mnoha omylů, mnoha podivných nepochopení, mnoha velmi přesných pochopení, ale naše Amerika byla před 100 lety a i dnes je prostě jiná, než je ta Amerika reálná.
Je. Takže je to spíš okouzlení nějakou jako naší představou o Americe, než okouzlení Amerikou?
Zcela jistě, v mnoha ohledech. Ale ono, to, co s Američany sdílíme, je zajímavý takový ten zakladatelský mýtus. My jsme oba, jak Američané, přestože jsou ten vznik těch států a tak se opravdu dá špatně srovnávat, tak v mnoha ohledech se nějaký ten národní mýtus vytvářel opravdu z literatury. Opravdu je, stojí na nějakém textu nebo na souboru textu. To je, myslím, zajímavé.
Pro mě třeba v tom mém formativním věku Amerika, kromě tedy rodokapsů, které jsem zdědil po tatínkovi, tak a moc rád jsem je četl, všechny ty z té Arizony, byla tam vždycky nějaká ta krásná Lou a ten sošný cowboy, tak a pistolníci přirozeně, tak to byla country hudba a teda tolik kapel, country kapel, jako jsme tady měli my, tak opravdu nevím, jestli někde jinde ještě existoval. Mimochodem ten fenomén vnímali Američani i v Nashvilleu, protože tam začali pak jezdit, třeba Matuška tam zůstal vlastně a vlastně se tím živil, no, v té poslední fáze tou country hudbou. A potom teda ještě to nevím, jestli opravdu je to jenom subjektivní, nebo jestli byste dokázali říct, že to teda může mít nějaký obecný efekt. Pro mě byly strašně důležité ty černobílé němé filmy s Charlie Chaplinem a Laure a Hardy. Tam já jsem přes ně viděl Ameriku, hlavně tu městskou, tedy tam ty honičky s policajty v New Yorku, v newyorských ulicích a různé filmy, které tedy se staly samozřejmě kultovními v souvislosti s Charlie Chaplinem. Takhle já jsem přes cowboyky, ty rodokapsy, westerny a přes country hudbu a přes ty černobílé, němé filmy z New Yorku vnímal Ameriku.
Dlouhej kony, pod půdu ho jistě znáš, Šenku stál a tvářil se jak satanáš a náš Jimmy. Ten se holce zásady pral, myslel si, že je všech pistolníků král. Waterloo, 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 je konec snů.
Co se s tou country hudbou u nás stalo? Zahraná je pro mě, že jo, chlapci z Greenhorse nebo, já nevím, Rangers a tak se to naučili podle desek zahrát podobným způsobem, ale jak si nevezmou ty texty a nepřeloží je do češtiny, to mě fascinuje ten moment. Většinou se to adaptuje, adaptuje se to často opravdu jako bizarně nebo komicky, až jako proti duchu té věci, jo. O tomhle by taky stála za to napsat nějaká další studie, co se děje s existenciálními kovbojskými baladami, které, ze kterých se stanou opravdu hospodské odrhovačky toho nejhrubšího ražení v podání textařů, jako byl, já nevím, Jan Vyčítal. To je taky bizarní apropriace, je to zvláštní. V tomhle, i v tom country máte jakési dvě kulturní vlny. Napřed v nějakých 50. letech vyjde velká čítanka americké lidové poezie, kde je strašné kvantum i country písní a překládali to lidé jako Stanislav Mareš, Jiří Valia, Jan Zábrana, skvělí překladatelé, mladí, starší. A ty překlady jsou použitelné a let, které z nich potom zlidovily u těch táboráků, to je fajn. A pak přijde ta druhá vlna, kdy se to country začne pořádně hrát někdy od druhé poloviny 60. let a najednou se to přestane překládat a začne se to jakoby volně adaptovat. Něco, co se potom za normalizace stane i s tím běžným spotřebním popem. Začnou se prostě práskat ty texty jaksi na míru spíš toho spotřebního popu, než abychom chtěli zachovávat nějakou původní poetiku. Je to taky hrozně zvláštní kombinace, jo? Přičemž spousta potom těch písní má české publikum pocit, že jsou to původem české písně, že to nenahrál ten Johnny Cash nebo Willie Nelson, ale je to přece ta česká písnička.
Jste zmínil Jana Vyčítala, u něj samozřejmě ještě funguje jedna věc a to je reakce v podstatě na osvobození části území Československa americkou armádou. A ta rezonance je tam potom velice vlastně silná i v tom poválečném období a je to samozřejmě i jako téma, které nějakým způsobem odráží náš vztah k Americe v době v závěru druhé světové války a zejména po druhé světové válce. Jak to s tím bylo?
No tak ten vztah nebylo vůbec už potom po druhé světové válce jednoduchý. Jednak je tady vnímaná ta americká, jako americká pomoc UNRWA, nebyla to jenom americká pomoc, ale prostě UNRWA, jako, ale zároveň Američani už cítí, že ta československá diplomacie se odklání, že prostě ten směr už je úplně jiný, ta orientace je jiná. Takže bych řekla, že tady už jako je velmi jasně cítit, že se ty nůžky mezi těmi státy rozevírají na celkem dlouhou dobu.
No je to taky doba, kdy vlastně se prosazují zejména teda po únoru 48 takové ty stereotypní obrazy Ameriky a Američanů, jestřáby z Pentagonu a supové z Wall Streetu a podobné postavy. Jak tohle to rezonovalo? Víme o tom něco jako v tom českém prostředí? Brali to lidi s despektem a nebo to skutečně mohlo někoho ovlivnit v tom smyslu, že si řekl, že ta Amerika je vlastně nebezpečná?
No, já teda asi jsem nějak špatně disponován pro to, abych to teda jako mohl brát vážně vůbec takovéhle vtipy. Naopak v naší rodině to tedy spůzovalo spíš jako sympatie k Americe. Mm-hmm. Vždycky si vybavím tu scénu s Pelíškou od Hřebejka, jak ty zápalky, no ty americký, tak jsou samozřejmě lepší, vždycky si vyberu ty americký. A tím, že jsem měl rád Škvoreckého že jsem prostě nějak, jak jsem se nenarodil v těch 50. letech, tak přesto přes ty literaturu jsem vnímal, že tady byli takoví ti hejsci, co se snažili ten americký jazz dál udržovat a tančit ten swing a dělat něco, co asi tehdy soudruzi moc nerádi viděli. Takže mně přišlo, že vlastně ta oficiální nálepka Ameriky je něco úplně jiného než ten reálný přístup, hlavně teda mládeže a lidí, kteří se nechtěli přizpůsobit tomu komunistickému narrativu. Tak to je jako z mého pohledu. No a potom ještě můžu říct, že když mi vyprávěla babička příběhy o americkém brouku, mandarince bramborové, kterou nám sem teda nasadili ty Američani, a říkala, že tomu vlastně jako nikdo nevěřil, ale přesto se tomu oficiálně říkal americký brouk a chodili ty brigády to sbírat. No, tak já mám dojem, že čím více soudruzi snažili, aby jsme tu Ameriku vnímali jako toho nepřítele, tak o to víc tady měla sympatizantů.
Co po únorová a po srpnová emigrace? Jaký to mělo dopad na vzájemné povědomí o nás v Americe a o Americe u nás?
To jsou prostě dvě určitě různé vlny. A já to znám samozřejmě zprostředkovaně z literatury a z, jaksi ze vzpomínek pamětníků, ale zvláště ta posrpnová, když čteme, já nevím, Josefa Škvoreckého, o kterém už několikrát byla řeč, tak myslím, ten literární obraz je poměrně plastický. Vypadá to prostě určitě jinak, ale co se týče nějakého navazování kulturních vztahů, tak bych myslel, že ta druhá vlna posrpnová, jak si v tom provazování udělala víc, přece jenom se začaly a asi i jak si to by asi k tomu se vyjádřil lépe jiní, ale asi i jaksi v Americe jakási vstřícnost vůči tomu státu, který přece jenom se stal obětí ruské nebo sovětské invaze, byla potom najednou větší. Jo? Víc lidí vám bude učit na univerzitách, víc lidí byli jednoznačně exilanti, kterým tady hrozila nějaká persekuce, otevřely se nějaké publikační možnosti, vzniklo, myslím, víc institucionálních možností, jakési kulturní či politické styky navazovat. Z tohle hlediska myslím, že to 20letí po srpnové invazi bylo asi vydatnější, co se týče jakéhosi propojování americké a české společnosti i kultury.
No, v 60. letech už sem začínají jezdit taky z Ameriky profesoři, že jo, studenti. A ta výměna i ta akademická potom třeba je znova navázaná, řekněme, koncem 70. let, 80. let, že někteří sem přijíždějí.
Je pravda, že v 50. letech je to opravdu úhor, že to se sem opravdu dostal někdo, kdo byl opravdu pomílený a polobláznivý, nějaký opravdu jako zuřivý americký komunista, a i to bylo složitější. Ve 40. letech ještě se tady objevily nějaké hvězdy z amerického akademického světa. Já nevím, byl tady Matheson, velká postava americké literární kritiky. V 50. letech nikdo, v 60. letech v období toho tání, jistě ano, ale to bylo jiné, že jo. Když přijede Allen Ginsberg, tak prostě je zvolen králem Majálesu za opravdu jásotu českého studentstva a vůbec českého publika. Ale 60. leta byla v tomhle specifická. Ale přece jenom v těch 60. a 70. letech, v 70. a 80. letech se skrz tu železnou oponu už něco prosáklo, že jo, existovaly jakési publikační možnosti, které by v 50. letech prostě nehrozily ani omylem.
No, ty 50. leta jsou ve znamení té politické migrace, která se potom združuje do Rady svobodného Československa a ostatních prostě takovýhle zastřešujících organizací. Je zajímavé, že tam dochází k jistému i nepochopení mezi těmi etablovanými krajanskými skupinami, které mají úplně jinou představu o té dávné vlasti, když jsou třeba i z druhé, třetí generace, než ty političtí exolanti. A tam potom dochází k nejrůznějším kontroverzím.
A nedorozuměním, neuvěřitelným nedorozuměním. Vlastně ta krajanská komunita, která vycházela z té tradice toho 19. století, což byly často celé vesnice, které se přestěhovaly do Ameriky, do Texasu a do Nebrasky a do Illinois, tak ti, když potom byli konfrontováni s těmi politickými emigranty, s tím exilem, tak si vlastně moc nerozuměli, protože ten politický exil prostě jakoby nadával trošku na to, co se tady děje, zatímco tihleti naši milí Češi z Texasu byli schopni prostě vnímat komunistické Československo pořád jako svoji pravlast, ke které měli ten hezký vztah, protože tam odsaď mají ty koláče. Což byly někdy jako legrační příběhy. No.
Co s tím udělala situace po roce 89? Vy už jste vlastně zmínil, že Amerika nás vnímala přes hokejisty Jaromíra Jágra, Dominika Haška, ale nejvíc asi přes Václava Havla. Trvá to dodnes?
No, myslím si, že to pořád ještě nějak rezonuje, ale už to zdaleka není tak silné, jako ten, jak doba běží a každý ten příběh po čase přestane být atraktivní, když už má něco za sebou. Ale je tam ten fenomén Václav Havel tam pořád je. Není to tak dávno, kdy jsme odhalovali bistu Václava Havla v americkém kongresu. To už jsem teda nebyl v diplomacii. A bylo znát, že ten vztah té intelektuální Ameriky k němu je nadále velmi obdivný. A pak máte takové ty fenomény české, které tam byly třeba v té moderní době, jako byl Miloš Forman, vnímaný jako ve svém oboru jedničky a špičky. A nebyli to teda jenom čeští režiséři, že to byli prostě režiséři, kteří tam přišli jako Polanský a tak z Evropy. A najednou si ale uvědomíte, že vlastně ten Američan ho bere jako, no, on od někud přišel, ale už je Američanem. A to je na té Americe vlastně fascinující, že ty cizinci, kteří tam od někud přišli, se chtěli stát Američany. Dobře, tak možná v tom 19. století ty české komunity, které se držely pohromadě a vydávaly ty své krajanské deníky, mimochodem, kdo o to má zájem, tak v Náprskově muzeu jsou tady krásné svazky chicagských deníků a všeho možného a dalších jiných krajanských listů, ale to v tom 20. století už nebylo. A vlastně to bylo takové jako přirozené, že ano, já jsem Čech, ale zároveň jsem Američan a chci být Američanem. A Amerika vlastně se skládá, kromě těch Native Americans tedy, z generací různých příchozích z různých koutů světa. A to je na ní právě fascinující, že ona dokáže absorbovat, ale přitom vidíte na těch Američanech, kteří jsou Američani, že je baví hledat ty své kořeny, a že pokud je najdou, tak jsou na ně často pyšní a chlubí se tím, že mají ten nějaký původ evropský. A pokud vy přijdete z té země a oni už třeba nemluví česky, tak vás jako obdivujou, protože jste prostě z té vlasti těch jejich předků. A to, že máte přízvuk, no tak to je přece sexy, to je jako vlastně hezký.
A ten fenomén být jako Czech American, když jste třetí generace Američanů, je fascinující. Mně se to ohromně líbí. Je to prostě pěkné. V Texasu se svého času, není to tak dlouho, 30-40 let, hlásilo milion lidí k českému původu. Milion lidí. To je prostě strašné číslo. A samozřejmě to nebylo milion lidí, kteří by mluvili česky, kteří by znali českou kulturu, ale měli tu opravdu to legacy, měli tu heritage, věděli,
bylo to
že...
to prostě pro ně součást tak, identity.
To je fascinující svým způsobem.
Ono, když teď mluvíte o Czech American s tou pomlčkou, tak tohle to bylo vlastně velmi nebezpečné za první světové války, protože od toho roku 1917 náhle ti z pomlčkoví byli velmi podezřelí, protože tam mohla být dvojí loajalita. A zvlášť ti, kteří přišli ze země, která válčí s Amerikou. Takže v té chvíli se dá vidět v těch materiálech, že z Czech American se stávají Američani českého původu. Jo? Aby prostě tam už ta pomlčka nebyla. Takže ten nárok na to zase, aby se proklamovali jako Američani, tady byl, a na tu amerikanizaci byl v té době velmi, velmi silný.
Když to vezmeme zase z českého pohledu, tak vlastně Československá a posléze tedy Česká republika za celou svoji historii vlastně nezískala žádnou špatnou zkušenost se Spojenými státy. S řadou evropských mocností má jak dobré, tak špatné zkušenosti, ale se Spojenými státy fakticky jen ty dobré. Mě by zajímalo, čím si vlastně vysvětlujete averzi části české společnosti vůči Spojeným státům.
Tak je to jednoduchý terč, je to jak si... Opravdu pořád žijeme, teď už možná začíná končit, ale jak si ten fenomén amerického století opravdu něco znamená, Pax Americana opravdu něco znamenal a jak si do toho hegemona je vidět, tak může za všechno. To je to triviální vysvětlení, ale a je to samozřejmě strašné klišé, ale do jisté míry to platí. Dovedu si představit, že i americká kultura se svým masivním nástupem dokáže leckoho nazdvihnout, zvlášť ta pokleslejší a komerčnější a kvůli ní se taky zapomíná na to, že existuje i nějaká opravdu jaksi univerzální všeobjímající, která nabízí hodnoty, které v nich se najde každý. Tohle všechno určitě tam hraje nemalou roli.
Já si myslím, že to je opravdu dané hodně tou propagandou a to, co tady zanechala v našich, nebo teda ne v našich, ale v myslí našich některých spoluobčanů, Ten mentální zásah těmi 40 lety komunismu prostě nemohl tady nezanechat nějaké stopy, takže zanechal. Já si myslím, že ještě u některých lidí, se kterými jsem se o tom bavil, protože to v jednu chvíli byl trošku takový jako konverzační fenomén, velmi jsem na toto téma mluvil s Valdemarem Matuškou a hlavně s jeho ženou Olinou, která prostě měla pocit, že v Čechách jsou skoro všichni antiameričani. Říkal, že to není pravda, že to opravdu je jistá část společnosti, ale ne ta zásadní, ne ta velká. Jsme se o tom trošku přeli. Já jsem se o tom potom trošičku začal zajímat víc a všímal jsem si těch lidí hlavně kolem té, v té době toho radaru amerického, tak to bylo hodně živé a bylo to znát. A já jsem si všiml, že takový ti největší antiameričani tady jsou často lidé, kteří nikdy nebyli v zahraničí, neumí žádný jazyk, anglicky už vůbec ne, a mají pocit, jakože teda jsou ale povoláni k tomu, aby soudili ty druhé a nějaké hodnotili a nálepkovali. Takže pro ně prostě byl Američan nafoukaný ignorant, který si myslí, že mu patří celý svět a že jak on rozhodne, tak to bude. A to teda my, čeští furianti, to my si teda jako líbit nenecháme.
Takže je to kompenzace nějakých minráků?
Já myslím, že to je opravdu do značné míry kompenzace nějakého komplexu.
Možná, že je to ten stereotyp, když se k tomu zase vracím, toho strýčka z Ameriky, od kterého se očekává, že nám bude jenom dávat. Protože je bohatý a my si to zasloužíme.
A že nebude nic brát.
Nebude nic chtít a v řadě prostě, ale jsou takové frašky a různé prostě satirické povídky už prostě z toho 19. století, kde ty Češi strašně podlézají, jo? Oni si z toho trošku dělají srandu, ale je legraci, ale je to tam a zároveň očekávají, že on přijde, že s velikánskou radostí jim dá ty zlaťáky. Jedna strýček z Ameriky, aneb Už ho máme, se jmenuje jedna taková divadelní fraška. A to Už ho máme znamená ty zlaťáky, že už dá. A nevidí zatím tu velmi tvrdou práci, kterou oni tam museli si projít. Takže zase na druhou stranu tam bylo už v té době, trvalo to, velké nepochopení v tom, že tady se myslelo, že každý v Americe je bohatý a bude nám dávat, a v té Americe měli pocit, že ta stará vlast na ně zapomíná a že o ně se nestará, že chce jenom ty peníze a jinak o ně nemá zájem. A to je několikrát vyjádřené prostě jak prostě v tom veřejném prostoru, v tisku, ale i v těch nejrůznějších pamětech.
Ale opravdu ten komunismus zanechal strašnou ránu v tom, protože já se pamatuju ještě jako dítě, když byly taky ty týdeníky před tím, nebo jak se tomu říkalo, v kině, když jste šli, než pustili ten hlavní film, tak byl ten Světozor, takový ten. A to byly takové ty, my třeba z toho města mrakodrapů z New Yorku, jak tam ti zoufalí Američané žijí v těch vysokých patrech nad těmi mraky a nevidí, co se děje dole, mají z toho deprese a skáčou z těch horních pater a páchají sebevraždy. A jako tam každý Američan potřebuje psychiatra a na těch ulicích je spousta žebráků a bezdomovců a mají svrapa a neštovice a vši a nevím co všechno. Takže
přece jenom ta propaganda, na kterou já jsem se vás ptala, mohla zanechat stopy.
Určitě. U té části společnosti, která si sama nevěří, která je zamindrákovaná, zakomplexovaná, tak jako ráda slyší, že někdo na tom je ještě hůř a že vlastně ten bohatý strýček z Ameriky, on má vlastně, teď on na tom je špatně, chudák, protože prostě potřebuje toho psychiatra, protože bydlí nad těma mrakama v tom vysokém mrakodrapu. No. U té jisté části společnosti takové to nadávání na poměry a na to, že to, co teď máme, je špatně a vlastně se to tak trošku jisté v tom vztahu k té Americe přeneslo. To jako, že no, co oni si ty Američani myslejí, že jako když mají velkou zemi, mají všechno a jsou bohatý, takže se na nás můžou povyšovat. Mm-hmm. Mohli třeba srovnat jako běžného Američana, obyčejného člověka, žijícího někde na Středozápadě, třeba s Rusem z Jekatěrinburgu, tak jako spousta těch Rusů z Jekatěrinburgu jako žije geopolitikou. Oni pořád sledujou, co se děje, jak ten svět na ně nazírá, jestli je respektuje, ty Rusy, jestli si jich váží.
Kdežto ten Američan je nad věcí.
Tomu to je vlastně jako jedno. On má tu Ameriku a prostě má tam tu když byste žila někde v Dakotě, no, tak prostě máte radost z toho, že máte svoje malé letadlo, kterým si zaletíte na nákup a pak se vrátíte na tu svoji farmu a vlastně vás moc nezajímá.
Když jsme o té averzi mluvili, tak ona samozřejmě se neprojevuje jenom vůči Spojeným státům nebo vůči Američanům nebo bohatým stříčkům z Ameriky, ale v podstatě i vůči prozápadně orientovaným politikům. A mě by v té souvislosti zajímalo, jak to vidíte u nás. Vracíme se do časů vřelých vzájemných vztahů se Spojenými státy z 90. let, anebo spíše do doby nové studené války?
No já nemyslím, že bychom byli v novách studené války, to rozhodně ne. Myslím si, že tady nemáme až na pár jako extremistických entit nějaké opravdu jako protiamerické síly.
Já to nemyslím jenom z českého pohledu, ale myslím i z toho amerického. Co když vyhraje Donald Trump? No, bude to jedno z hlediska vzájemných vztahů?
Ne,
nebo
nebude.
Ne?
Ne, nebude to. Určitě to nebude jedno, ale o to víc úsilí to znamená vyvinout. A ne všichni republikáni jsou Trumpovci. Jsou to prostě lidé, kteří opravdu mají k Evropě vztah, rozumí tomu, co je transatlantická vazba, chápou spojenectví Evropy a Ameriky jako obrovskou hodnotu, kterou nesmíme poškodit a ztratit. Ale nástupem Trumpa samozřejmě to může velmi utrpět a jak se říká, že akce budí reakci, tak lze očekávat, že pak tady také prostě v Evropě vzroste nějaké vůči Americe napětí a s tím je potřeba pracovat, protože v našem zájmu existenciálním je, aby ten transatlantický vztah zůstal co nejpevnější.
Máme to zkrátka částečně, přinejmenším částečně i ve svých rukou. Já vám v této chvíli děkuji za vaše názory. Loučím se s vámi, loučím se i s vámi a těším se na shledanou příště u Historie CS.